Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Začal sa druhý ročník Rožňavskej novény, vysielajú aj Rádio Lumen. Aktuálny mýtny systém prevádzkovaný spoločnosťou SkyToll bude funkčný do konca roka 2023. Začal sa zjazd čínskych komunistov. Očakáva sa, že prezident Xi Jinping si upevní moc. Pri počúvaní dnešného infolumenu vás víta Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Z cirkvi.
V katedrále na nebo vzatia Panny Márie v Rožňave začal druhý ročník rožňavskej novény s motom Mária, matka cirkvi a každej rodiny. Vysielajú aj Rádio Lumen, viac povie Pavol Jurčaga.
Svetu omšu celebroval rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik, ktorý na úvod novény uviedol.
Je nedeľa a tak ťažšie bolo putovať sem do Rožňavy pre mnohých, ale uvedomme si v tejto chvíli, že všade je dnes ponúknutá možnosť, aby sa modlila v každej jednej našej farnosti rožňavská novéna, v celej diecéze. To je obrovská sila. A tak, ako keby sme chceli odpovedať pánu Ježišovi na jeho provokatívnu otázku z dnešného evanjelia, či nájde vieru, keď sa vráti. Dovolím si ponúknuť odpoveď. Keď sa budeme modliť, vieru nájde. Vieru nenachádza už v značnej miere v Európe, ale vieru nachádza v Ázii, v Afrike, kde sa ľudia modlia a žijú svoj život viery. Teda aj my chceme silou modlitby, my slabí, hriešní, krehkí, práve preto, že sme takí, modlitbou si vyprosiť potrebné milosti a dary pre seba, pre našich drahých a pre duše vočistí.
V homílii sa na tému Mária matka cirkvi prihovoril Rastislav Polák, generálny a biskupský vikár, dekan dekanátu Malohont a farár vo farnosti Rimavská Sobota.
Mária nás tiež usmerňuje rovnako, ako usmerňovala aj posluhujúcich v Káne, keď im povedala, aby urobili všetko, čo im Ježiš povie. Pozbudzuje nás a modlí sa s nami takisto, ako to robila aj s apoštolmi pri očakávaní zoslania Ducha Svätého.
Katolícka rozhlasová stanica bude vysielať rožňavskú novénu v pondelok až sobotu večer o 18:00 a v nedeľu o 10:00 hodine.
Na Záhorí vo farnosti Štefanov prebieha už 8. ročník novény za rodiny k svätému Jánovi Pavlovi II. Prichádzajú sem nielen farníci, ale aj pútnici zo širokého okolia. Tohtoročná téma novény je Svätý Ján Pavol II. Priateľ svätých. Pokračuje Anna Božková.
Vyzdobené priestranstvo i chrám, krojovanci, dotvárajú slávnostnosť novény. Tento rok i študenti s dýchovými nástrojmi. Hlavný celebrant na včerajšej svätej omši, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy, hovoril na tému Svätý Ján Pavol II. A Svätý Vojtech, kritici povrchného postoja kresťanského života. Prítomných povzbudil k životu modlitby a misijného zápalu.
Ak objavíme tento nevyčerpateľný poklad a budeme z neho hojne čerpať, nenechá nás to ľahostajným voči druhým, budeme mať nesmiernu túžbu, lebo tá radosť túži podeliť sa s druhými.
Na novenu prišiel i kňaz pochádzajúci zo Štefanova Marian Lukáč s farníkmi z Bratislavy.
Vrúcnejšie utíkanie sa k Pánu Bohu, čo už vidno, že u niektorých naozaj chýba. Dneska to bolo tak krásne vyjadrené v tej kázni, že skutočne aby sme boli tak horliví ako svätý Vojtech, ako svätý Ján Pavol II, že nebali sa ísť cez prekážky.
S dojmami sa podelili domáci farníci i hostia.
Je to krásne, je to obohacujúce. Za všetkých to obetujem. Za celú moju rodinu, hlavne za syna. Aj za iných, aj známych. Mám aj v domove dôchodcu.
Jano Jozef, Losenice. Taká vďačnosť je vo mne, že mám usporiadanú rodinu a to vďaku som chcel aj takou púťou menšotu aj manželkou vyjadriť.
Dnes slúžil svätú omšu dekan z Považského Podhradia Ivan Konečný na tému Svätý Ján Pavol II. A blahoslavený Juraj Popieluško, nezlomný hrdinovia viery.
Detské oblečenie, topánky, hračky či knižky, to všetko bolo v ponuke bezplatnej burzy svätého Jozefa, ktorú už po šiesty raz pripravila farnosť Dobrého pastiera v Žiline na Solinkách, občianske združenie Dobrý pastier a Centrum voľného času Strom. Takýmto spôsobom sa snažia dávať veciam druhú šancu a eliminovať odpad. Julia Kavecká najskôr oslovila Júliu Balážovú, ktorá ako prvá prišla s myšlienkou na bezplatné burzy.
Je vyhlásená burza nejaké 3-4 týždne dopredu. Ľudia nosia vlastne do kostola veci, zadarmo ich tam dávajú. 2 dni pred burzou sa stretávame mamičky a teda aj oteckovia a začíname to triediť. No a deň pred burzou sme tu vlastne od rána do večera a už sa to ukladá, rozklada na stoli.
A prichádzajú ľudia, alebo niekedy máme také skúsenosti, že sa možno aj trošku aj ostýchajú.
Zo začiatku to bolo úplne také, že si ľudia povedali, že nie som na tom až tak zle, aby som išiel na burzu, ale momentálne silne tá myšlienka takého ekopovedomia a šerovania vecí, zdieľania a druhých šancí, takže už to nie je tak ako kedysi hanba, že nakupujem sekači, ale skôr je to také, že som hrdý na to, že pomôžem životnému prostrediu.
Aj vy si pozeráte asi pre vnúčika niečo?
Áno, je to blízko, je to tak v strede toho sídliska, čiže a naozaj niektoré veci sú malilinké, čiže tie sú neobnosené aj pekne vypraté.
Že vy si tu tiež pozeráte vecičky, tak ako vnímate, že je takáto možnosť takejto burzy bezplatnej?
Viete čo, super, pretože ja sa tiež snažím, už tam robila 2 také súkromné zbierky, kde som medzi rodinou a priateľmi pozbierala oblečenie a potom som sa snažila, jednak pracujem aj v nemocnici, tak som sa snažila to rozdať buď tam, kde to potrebovali na jednotlivé oddelenia, hlavne na novorodenecké, alebo potom do charity a vyslovene aj mamičkám, ktoré som vedela v okolí, že to potrebujú.
Na burze nechýbal ani farár Dušan Pecko, ktorý ju považuje za možnosť stretnutia sa s veriacimi.
Je tu možnosť zobrať si kavičku a pri kavičke sa trošku tak porozprávať. Vidím aj to, že tie rodiny sa tak potom spoznávajú. Vo farnosti sme teraz začali aj také stretávanie rodín, takže je to aj taká príležitosť získať takých dobrovoľníkov pre farnosť.
Ďalšia bezplatná burza oblečenia by mala byť opäť na jar.
Pri príležitosti Svetového dňa záchrany života dnes v Žiline pribudol ďalší externý defibrilátor. Po rannej svätej omši ho uložili do schránky v areáli kostola Dobrého pastiera na sídlisku Solinky, aby bol dostupný tým, ktorí budú potrebovať pomoc. Po obede boli pripravené ukážky prvej pomoci, prehliadka sanitky a hry. Rodičia mohli absolvovať tréning, ako si zachrániť dieťa. Zo Žiliny informuje Julia Kavecká.
Slovenský Červený kríž sa už niekoľko rokov snaží umiestňovať externé defibrilátory v okolí Žiliny. Nachádza sa napríklad v Beľanoch, Tepličke nad Váhom či na Hlinkovom námestí v Žiline, hovorí inštruktor prvej pomoci Peter Martinek.
Verejný automatický externý defibrilátor skutočne efektívnym spôsobom napomáha samotnej resuscitácii, samotnému prežitiu pri kardiálnych zlyhaniach srdca.
Dnes pribudol externý defibrilátor aj v areáli kostola Dobrého pastiera na sídlisku Solinky. Podľa Petra Martineka bude k dispozícii 24 hodín denne.
Tak ako je areál farnosti Dobrého pastiera stále otvorený, tak ľudia sa naozaj môžu pristaviť, zobrať si ho, zavolať na tiesňovú linku záchrany zdravotnej služby.
To, že bude defibrilátor v blízkosti kostola, privítal aj farár farnosti Žilina Solinky, Dušan Pecko.
Už takéto zariadenie máme na našej cirkevnej škole. Raz sa aj stalo, že volali priamo zo 112, aby vlastne išli. Takže je to, myslím si, že taká dobrá myšlienka a zvlášť pri kostole je to, myslím si, že veľmi potrebné.
Peter Martinek hovorí, že defibrilátor je veľmi jednoduchý na použitie. Pomáha aj hlasová a obrázková navigácia. Zároveň je absolútne bezpečný.
Ako náhle rozpoznáme zastavu dýchania krvného obehu, to znamená, že človek nereaguje, po záklone hlavy nedýcha, voláme na tiesňovú linku záchrany zdravotnej služby, začíname resuscitovať, začíname stláčať hrudník. Či už to bude tiesňová linka záchrany zdravotnej služby, ktorá sama navrhne, že sa tu nachádza ten defibrilátor, keďže ho má vo svojej mape, a vyzve človeka, aby prišiel si po ten defibrilátor, alebo samotný človek, už keď vie, má túto vedomosť, tak môže poslať napríklad svojho blízkeho alebo kohokoľvek na ulici, aby ho zobral z tej zelenej skrinky. Tiesňová linka záchrany zdravotnej služby nadiktuje 4-miestny kód, ten sa zadá, vyťahne sa a už sa používa.
Takýto externý defibrilátor už zachránil minimálne jeden ľudský život. Stalo sa tak hneď pri prvom jeho použití v obci Beľany.
Ako žiť vieru v modernom svete? Taký je názov druhého cyklu prednášok v Spišskej diecéze, ktoré pripravuje občianske združenie Klub priateľov Ferka Skičáka. V tomto roku ponúkne združenie 4 prednášky 4 kňazov vo farnostiach Poprad-Juh, v Kežmarku a Dlhej nad Oravou. Prvá z nich odznela počas uplynulého týždňa v knižnici pod kostolom svätých Cyrila a Metoda v Poprade. Nahrávala Mária Frisová.
Predsedom Združenia klubu priateľov Ferka Skičáka je kňaz Anton Zielkovský, správca farnosti v Novej Lesnej pod Tatrami. Práve on odštartoval v Poprade druhý cyklus prednášok venovaných žitiu viery v modernom svete.
V minulom roku, napriek tomu, že bola pandémia, podarilo sa urobiť 7 prednášok na 3 miestach. V tomto roku budú len 4 prednášky. Jedna z nich je zameraná na kanonické právo, jedna na biblickú teológiu, katechetiku a jedna na fundamentálnu teológiu.
On sám sa venoval téme transformácie religiozity, teda tomu, ako sa mení náboženský život v našej dobe.
Vychádzame aj z pozorovaní pandémie, ktorá nám ukázala, že ľudia prehodnocujú formy svojho náboženského života. Vidíme to aj v tom, že časť ľudí sa po tých všetkých udalostiach do kostolov nevrátila, alebo sa vracia oveľa ťažšie.
Úbytok ľudí v kostole pocítili aj vo farnosti Poprad Juh, opisuje jej správca kňaz Jozef Benko.
Vnímať to, hlavne teda to bolo vidno po otvorení kostolov, že nebol tak naplnený, ako sme ho pamätali teda pred dobou korony.
Kým posledné dva roky priniesli zmeny v počte veriacich v kostoloch, za tými v prežívaní viery nie je len pandémia, vysvetľuje kňaz Anton Ziolkovský.
Počas celého novoveku sa mení úloha náboženstva spoločnosti, ktoré sa z nejakého prvku, ktorý bol jednotiaci pre celú spoločnosť, stal konfesiou a dnes je skôr v pozícii nejakého individuálneho prejavu viery, na ktorú sa kladie čoraz väčší dôraz, čo samozrejme vyvoláva aj nové nároky na samotnú cirkev, ako na tú situáciu bude reagovať.
Domáce spravodajstvo.
Aktuálny mýtny systém prevádzkovaný spoločnosťou SkyToll bude funkčný do konca roka 2023, pričom Národná diaľničná spoločnosť podpíše na toto obdobie dodatok k zmluve. Ten upraví podmienky postupného vypínania systému a nové registrácie do systému už nebudú od júla možné. Ponuka pre dopravcov sa však už v závere tohto roka rozšíri o poskytovateľov európskeho mýta EETS. Informoval o tom podpredseda predstavenstva a šéf IT a spoplatnenia NDS Jaroslav Ivanco.
Autodopravcovia sa nemusia stresovať počas vianočných dní, aby prechádzali na nejaký nový systém, prípadne aby v nejakom strese museli zo dňa na deň meniť prevádzkované jednotky, ktoré tam majú. Systém sa bude zatiaľ meniť len technologicky na pozadí, to je kontraktuálne medzi Národnou diaľničnou a SkyTollom. Dopravca sa môže tešiť na to, že mu od decembra začne pribúdať alternatíva k aktuálnemu výbercovi mýta v podobe nových poskytovateľov európskeho mýta. Najbližší milník, na ktorý sa musí autodopravca začať pripravovať, je 1. júla budúceho roku 2023, kedy by malo začínať systém vypínania nových OBU jednotiek zo spoločnosti SkyToll a bude musieť prechádzať na niektoré z OBU jednotiek, ktoré budú na trhu prevádzkované poskytovateľmi európskeho mýtneho systému.
Akú sumu bude Národná diaľničná spoločnosť SkyTollu v budúcom roku platiť, zatiaľ podľa Jaroslava Ivanca nie je jasné a záleží to na výslednom texte dohadovaného dodatku, prípadne na rozsahu poskytovaných služieb. Diaľničiari by chceli od spoločnosti odkúpiť mýtne brány, ktoré by mohli využiť aj v novom mýtnom systéme. Aj v tomto prípade zatiaľ nie sú rokovania ukončené. Cena za prevádzku mýtneho systému by však mala v nasledujúcich 10 rokoch podľa Ivanca klesnúť priemerne na 10%, a to aj po zarátaní ročného predĺženia zmluvy so SkyTollom.
Krátko z domova.
Ak by mala byť slovenská spoločnosť úplne bezpečná, tak by Slovenská informačná služba potrebovala investície vo výške 20 až 50 miliónov eur, napríklad na monitorovanie webov s extrémistickým obsahom. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS predseda Národnej rady Boris Kolár, ktorý spolu s predsedom mimoparlamentnej strany Hlas Petrom Pellegrinim odsúdili streľbu na Zámockej ulici v Bratislave. Viniť SIS a políciu v tomto prípade však nie je podľa Pellegriniho správne. Najdôveryhodnejším spomedzi politických lídrov je líder mimoparlamentného hlasu Peter Pellegrini. Dôveruje mu 41% opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Na druhom mieste v prieskume skončila prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej vyjadrilo dôveru 40% respondentov. Na treťom mieste je líder Smeru Robert Fico s dôverou na úrovni 33%. Najmenej ľudia dôverujú lídrovi Oľano Igorovi Matovičovi. Ten získal 8%. Navýšenie prostriedkov na železničnú a cestnú dopravu pokrie rastúce výdavky spojené s infláciou a cenami energií. V súvislosti s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý schválila vláda, to uviedol odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby. Uistil, že k obmedzeniu vlakových spojov by nemalo prísť. Prostredníctvom 570 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 138 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 4 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 802 pacientov. Noví riaditelia správ národných parkov chcú na svojich územiach dokončiť zonáciu, podporiť mäkké formy turizmu či zamestnanosť. Svoje ciele prezentovali po vymenovaní do funkcie ministrom životného prostredia Jánom Budajom. Vladimír Klč chce v Pieninách odkloniť návštevníkov od hlavných trás a ponúknuť im niečo iné, aby sa zmiernil tlak na najnavštevovanejšie miesta.
Pripravujeme projekty rekonštrukčné na rekonštrukciu objektov, ktoré sme delimitovali, ktoré by mali slúžiť turistom. Momentálne rozbiehame veľký projekt na rekonštrukciu Pieninskej cesty, ktorá sa začne každú chvíľku. Čaká nás veľa práce. Samozrejme, to bez tímu dobrého nejde, čiže potrebujeme ešte personálne dobudovať, keďže sme boli roky poddimenzovaní.
Riaditeľ správy Národného parku Slovenský kras Milano Lekšák zhodnotil, že po reforme majú šéfovia konečne v rukách právomoci a môžu realizovať modernú ochranu prírody.
Národný park Slovenský kras na to, aby mohol realizovať tú modernú ochranu prírody, potrebuje kvalitnú dokumentáciu, čiže to by bol asi taký prvý cieľ. Ďalším takým cieľom je pripraviť kvalitnú infraštruktúru pre rozvoj turizmu, to znamená pripraviť prvé návštevnícke centrum v Národnom parku. A ďalšou takou výzvou pre nás je prepojiť prírodné hodnoty s kultúrnymi hodnotami. To znamená, Národný park sa nachádza v regióne Gemera, kde máme veľa aj kultúrnych pamiatok. Chceli by sme teda tie predstaviť samozrejme aj návštevníkom Národného parku.
Cieľom riaditeľa správy Národného parku Muránska planina Jana Žmýtu je zodpovednosť za ochranu biodiverzity a sprostredkovanie zážitkov divej prírody návštevníkom. Má tiež pripravenú stratégiu udržateľného cestovného ruchu, ktorú chce budovať a rozvíjať. Projekt Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 nebude len veľkým festivalom v roku 2026, ale ide o transformačný projekt, ktorý využije kultúrne nástroje pre celú krajinu na to, aby sa Slovensko zviditeľnilo v Európe. Informovala o tom riaditeľka Kreatívneho inštitútu Európske hlavné mesto kultúry 2026 Lucia Dubačová.
Na to, aby sme nejakým spôsobom dobehli súčasné dianie v Európe a vo svete v 21. storočí. Na toto budeme využívať kultúru a kreatívny priemysel a všetky nástroje, ktoré nám ponúkajú. Na to, aby sme takúto veľkú ambíciu vedeli naplniť, naozaj potrebujeme nielen obrovskú podporu mesta a Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorú už máme, ale aj naozaj ministerstiev, politikov a štátnych úradníkov.
Podľa generálneho riaditeľa Slovakia Travel Václava Miku bude mať projekt Európske hlavné mesto kultúry 2026 merateľný a dlhodobý dosah na cestovný ruch na Slovensku. Naša krajina sa podľa neho potrebuje zviditeľňovať moderným spôsobom a kultúra je dnes jedným z najvýznamnejších ambasádorov Slovenska. Podľa štátnej tajomničky ministerstva kultúry Viery Leščákovej vláda schválila na projekt Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 celkovo 15 miliónov eur. Financie budú určené na aktivity, ktoré tým Trenčín 2026 predstavil v predloženom projekte. Ďalších 40 miliónov eur pôjde na EHMK z Ministerstva investícií. No a ďalšie investície budú výsledkom rokovaní mesta Trenčín s Ministerstvom obrany a Ministerstvom dopravy.
Správy zo sveta.
Čínsky prezident Xi Jinping v Pekingu otvoril zjazd komunistickej strany Číny. Očakáva sa, že 2300 delegátov zjazdu ho potvrdí vo funkcii na tretie 5-ročné funkčné obdobie, čím si upevní svoje postavenie najmocnejšieho čínskeho politika od čias Mao Tse-tunga. Xi Jinping sa vo svojom otváracom prejave na úvodnom zasadnutí zjazdu venoval pandémii vyvolanej koronavírusom. Okrem toho privítal prechod Hongkongu od chaosu k správe vecí verejných, ale zároveň odsúdil zasahovanie do diania na Tajvane. Podrobnosti má Simona Gablíková.
Čínsky prezident Xi Jinping vo svojom prejave na otvorení zjazdu komunistickej strany vyhlásil, že Peking je proti mentalite studenej vojny v medzinárodnej diplomácii. Čína sa podľa neho rozhodne stavia proti všetkým formám hegemónie a mocenskej politiky, proti mentalite studenej vojny, proti zasahovaniu do vnútornej politiky iných krajín, proti dvojitým štandardom. Zároveň vyhlásil, že Peking sa nikdy nebude usilovať o hegemóniu a nikdy sa nebude zapájať do expanzie. Vo svojom prejave sa si venoval aj boju proti korupcii, ktorý je podľa neho úspešný a skončil sa zdrvujúcim víťazstvom. Špecifikoval, že jeho kampaň proti korupcii viedla k odstráneniu vážnych skrytých nebezpečenstiev vo vládnucej komunistickej strane a v čínskej ľudovej armáde. Agentúra AFP pritom pripomenula, že podľa kritikov využíva svoju protikorupčnú kampaň na potlačanie disentu v komunistickej strane. Podľa čínskeho prezidenta je jeho krajina tiež odhodlaná bojovať proti zmene klímy na celom svete a bude sa aktívne podieľať na globálnych procesoch podnikaných v tejto oblasti. V rámci veľmi dobre pripraveného, väčšinou pre verejnosť uzavretého konkláve, delegáti vyberú aj členov približne 200 členného ústredného výboru strany, ktorý zasa zvolí 25 člené politibíro a jeho všemocný stály výbor, najvyšší orgán vedenia krajiny.
Tajvan sa nevzdá svojej suverenity a nebude robiť ani kompromisy, čo sa týka slobody a demokracie. Vyhlásenie Tajvanu prišlo po tom, čo čínsky prezident Xi Jinping počas svojho prejavu na otvorení zjazdu komunistickej strany prisľúbil veľký boj proti separatizmu a zasahovaniu na samosprávnom ostrove Tajvan. Vyhlásil, že Peking sa nikdy nevzdá práva na nasadenie sily voči Tajvanu.
Krátko zo sveta.
Francúzsko poskytne na svojom území výcvik pre približne 2000 ukrajinských vojakov. V rozhovore pre noviny Le Parisien to povedal francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu. Spresnil, že pôjde o tri roviny výcviku. Všeobecný boj, špecifické potreby Ukrajincov, ako napríklad logistika a napokon výcvik používania obranných materiálov, ktoré Kyjevu poskytli západní spojenci. Stovky ľudí sa zúčastnili v poľskom hlavnom meste Varšava na nezvyčajnej protestnej akcii, ktorá spočívala v referende o anexii ruského veľvyslanectva v Poľsku. Organizátori tak narážali na nedávne anexie 4 ukrajinských oblastí Ruskom po uskutočnení údajných referend, ktoré západné krajiny označili za sfalšované a protizákonné. Stovky Tunisanov sa zišli v hlavnom meste Tunis, aby odsúdili prevzatie moci prezidentom Kaisom Saidom a žiadali jeho odvolanie a vyvodenie zodpovednosti za dlhotrvajúcu hospodársku krízu v krajine. Said vlani v júli prevzal moc a neskôr presadil ústavu, ktorou si ju ešte viac upevnil. Kritici tieto jeho kroky označili za návrat k autokracii, pričom k nemu dochádza v Tunisku ako jedinej demokracii, ktorá vzišla z povstaní tzv. Arabskej jary. USA a Kanada poslali na Haiti obrnené vozidlá a ďalšie zásoby, aby pomohli tamojšej polícii v boji proti zločineckému gangu. Ten pred mesiacom obklúčil terminál s pohonnými látkami a žiadal odstúpenie premiéra Ariela Henryho. Majitelia palivového terminálu oznámili, že neznámi ozbrojení muži už druhýkrát v priebehu tohto týždňa zaútočili na ich zariadenia a utiekli s viac ako 28,000 galónmi ropných produktov.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Ružomberka a Liptovského Mikuláša remizovali v Liptovskom derby v 14. kole Fortuna Ligy 1-1. Banská Bystrica si poradila so Žilinou 2-1 a Trenčín zdolal Skalicu 3-1. Dnes sú v rámci tohto kola na programe dva zápasy. Podbrezová sa snaží zdolať Trnavu a momentálne sa jej to darí 1-0. No a o 19. hodine sa Michalovce postavia proti Slovanu Bratislava. Futbalisti Sparty Praha zvíťazili v zápase 12. kola najvyššej českej súťaže nad Pardubicami 5-2. Slovenský stredopoliar Lukáš Haraslin hral do 67. minúty a asistenciami sa podieľal na 2. a 3. góle domácich. Sparta je s 23 bodmi na priebežnej druhej priečke o bod pred Slaviou Praha, ktorú dnes čaká zápas s Mladou Boleslavou. Pardubice uzatvárajú 16-člennú tabuľku so 6 bodmi. Slovenský stredopoliar Lukáš Čmelík skóroval v zápase medzi Teplicami a Českými Budejovicami, keď ako striedajúci hráč prispel k víťazstvu hostí 2-0. Futbalisti Juventusu uspeli v turínskom derby v 10. kole talianskej série A. Na ihrisku FC vyhrali 1-0 gólom Dušana Vlahoviča štvrť hodinu pred koncom. Hráči FC Empoli vyhrali nad Monzou 1-0 a dostali sa o bod pred svojho súpera na 10. miesto tabuľky. Nováčik z Monzy vyšiel na prázdno po 3 predchádzajúcich víťazstvách. Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje svojim 10. kolom. Už je známy výsledok stretnutia Slovan Bratislava. Ten si poradil s Liptovským Mikulášom 4-0. No a pozrieme sa aj na priebežné výsledky ostatných stretnutí. Nitra Dukla Trenčín 2-0, Spišská Nová Ves Košice, tam je zatiaľ remíza 1-1. Banská Bystrica prehráva s Popradom 1-2. Michalovce zdolávajú Nové Zámky 2-1. No a Prešov si zatiaľ celkom poradil so Zvolenom, je tam výsledok aktuálne 1-0. Hokejisti Washingtonu s Martinom Fehervárim zvíťazili v zámorskej NHL nad Montrealom v zostave s Jurajom Slavkovským 3-1 a dosiahli prvý triumf v sezóne. Obaja Slováci zaznamenali plusový bod. V akcii bola Erik Černák, Tomáš Tatar a Pavol Regenda, ale do štatistík sa nezapísali. New Jersey s Tomášom Tatarom prehralo s Detroitom 2-5, slovenský útočník si pripísal mínusový bod. Tampa s Erikom Černákom podľahla na ľade Pittsburghu 2-6, slovenský zadák strávil na ľade takmer 21 minút a do štatistík mu pribudli dve mínusky. New York Islanders deklasovali Anaheim 7-1. Pavol Regenda odohral za hostí cez 11 minút a mal 2 mínusové body. Calgary bez Adama Ružičku zvíťazilo v Edmontone 4-3. Hráči Floridy vyhrali na ľade Buffalo 4-3. Hokejisti Filadelfie vyhrali nad Vancouverom 3-2. Toronto zdolalo Ottawu 3-2. Minnesota prehrala z Los Angeles 6-7. Vegas si poradilo so Seattlem 5-2. St. Louis zdolalo Columbus takisto 5-2. No a San Jose nestačilo na Chicago 2-5. Slovenský hokejový útočník Kristián Pospíšil prispel jedným gólom a asistenciou k víťazstvu týmu Saipa Lappeenranta nad Karpatom Oulu 3-2 v zápase najvyššej fínskej súťaže. Vo včerajších zápasoch fínskej ligy nastúpil aj Pavel Skalický, ktorý nebodoval pri víťazstve TPS Turku nad Ilvesom Tampere 1-0. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová neúspela vo finále dvojhry na turnaji ITF v Trnave. Nasadená dvojka prehrala s osmičkou pavúka Nemkou Evou Lisovou 2-6, 6-4 a 2-6. Talentovaná slovenská tenistka Renáta Jamrichová získala na juniorskom turnaji ITF v španielskom Vigu singlový aj deblový titul. Šiesta nasadená hráčka otočila vývoj finálového zápasu dvojhry a Britku Minge Xu zdolala 4-6, 6-2 a 7-6. Zverenkyne trénera Jana Matúša stratila na celom turnaji jediný set. Vo štvorhre sa Jamrichová z titulu tešila po boku ďalšej hráčky Národného tenisového centra Niny Vargovej. Druhý nasadený pár zdolal v súboji o titul taliansku dvojicu Francesca Gandolfiová, Greta Greco-Juchinová hladko 6-3, 6-2. Hana Burzalová a Dominik Černý z Banskobystrickej Dukly triumfovali na domácej pôde, a to na slovenskom šampionáte v chôdzi na 20 kilometrov. Zverenkyňa trénerov Romana Benčíka a Ľuboša Machníka získala už tretí tohtoročný domáci titul. Predtým triumfovala na 10 a 35 kilometrov. Svoj tretí slovenský titul získal aj 24-ročný Černý. Po dvoch triumfoch na 10 kilometrov a na 20 kilometrov na okruhu si takisto vylepšil osobný rekord.
Počasie.
Na aké počasie sa môžeme tešiť v pondelok, to už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
Na pondelok znovu pekne, sem tam sa už začnú zase vo väčšej miere tvoriť hmly a ráno v horských dolinách 4-5 stupňov nad nulou a na juhu nad 10 a cez deň 23.
K počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20:30, kedy vám ponúkneme reláciu Karmel. Moderátorka Jana Ondrejková si pre vás pripravila rozhovor s kapucínom Felixom Janom Tkáčom o jeho ceste do Rehole a o spievaní. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.